Bufaransa uyu munsi kwa kabiri urukiko rusesa imanza rurafata icyemezo cya nyuma ku rubanza rw'indege y'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Yuvenal Habyarimana. Inkuru mugezwaho na Thomas Kamirindi.
Ku itariki ya 21 y'ukwezi kwa 12 mu 2018 abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha rwo mu Bufaransa juge d'instruction mu Gifaransa bafashe umwanzuro wo gufunga dosiye bavuga ko badafite ibimenyetso bifatika ku baregwa 9 bo muri FPR Inkotanyi. Basobanuye kandi ko anketi zabo zabangamiwe cyane n'ubuhotozi n'izimira bidasobanutse by'abatangabuhamya no kwivanga mu kazi kabo k'inzego badasobanura. Mu kwezi kwa 7/2020, urugereko rw'ubugenzacyaha rw'urukiko rw'ubujurire rw'i Paris narwo rwemeje icyemezo cyo ku itariki ya 21 y'ukwa 12/2018. Imiryango y'abaguye mu ndege ku itariki ya 6/4/1994 i Kanombe ya Kigali bajuririye urukiko rusesa imanza ari narwo rwego rwa nyuma rw'inzego z'ubutabera z'u Bufaransa. Rwasuzumye ikirego cyabo ku itariki ya 18 y'ukwa mbere gushize. Urukiko rusesa imanza rushobora narwo kwemeza ko dosiye ifungwa. Icyo gihe ibya nketi byaba birangiye burundu. Rushobora kuvuga se ko dosiye ikomeza ifunguye. Ubwo rero bwo dosiye yasubira mu rwego rw'ubugenzacyaha. Nk'uko ikigo ntaramakuru AFP cyo mu Bufaransa kibisobanura, iki cyemezo kibaye gishobora gusubiza irudubi na none umubano wa Kigali na Paris. Iyi dosiye yatumye u Rwanda mu 2006 rufunga ambasade y'Ubufaransa i Kigali rwirukana n'abadiplomate bayikoreraga. Ibihugu byombi byongeye gusubukura umubano nyuma y'imyaka 3 mu 2009.